rjedhat takfiriste, skenar për shkatërim. Në këtë emision do të njihemi me disa nga sfidat e selefizmit në kuptimet dhe sfidat e tyre serioze në histori dhe në ide.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Ndodhemi pranë jush me emisionin e 5 të programit Rrjedha Takfiriste Skenar për Shkatërrim. Në emisionin e kaluar folëm mbi ndryshimet në mendimet e Ahmed Ben Hanbelit, si një prej të parëve të rrjedhave selefiste dhe rrjedhave takfiriste, si një degë selefizmit. Tham se disa prej dietarëve të doktrinës së Ahmed Ben Hanbelit janë të mendimit se selefizmi nuk ka lidhje me mendimin e Ahmed Ben Hanbelit. Përkufizimi që kanë nxjerr selefistët nga selefi i drejtë ndryshon me përkufizimin e sunive, rreth ndjekësve të doktrinës Ahmed Ben Hanbalis. Selefistët nuk bëjnë as pak dallime mes ndjekësve të profetit dhe pasuesve të tyre, mirëpo dietarët suni nuk e pranojnë këtë përkufizim rreth selefit të drejtë. Le të dëgjojmë fjalët e dietarit suni Gazali rreth ndjekësve selefi. Abu Hamed Gazali është i mendimit se ajo çka ka arritur tek ne prej profetit e kemi marrë me gjithë kokë dhe vëmendje. Mirpo ajo çka arriti prej ndjekësve të tij tek ne, disa i morëm dhe disa i organizuam. Mirpo ajo çka arriti tek ne prej pasuesve, duhet ta dini se ata janë njerëz ashtu siç jemi ne. Shiji të thonë se i vetmi grupi ndjekësve që përmblidhen në Ehli Bejtin e profetit, libri dhe suneti, janë ata që duhet të ndiqen dhe janë të denjë për të ndjekur. Për nga historia dhe pse disa prej rënjve të selefizmit janë shfaqur në shekullin e 4, mirë po këtë rënjë, për shkak të doktrinës me mendimet e muslimanve, u shuajtan. Ibn Timiyah ishte ai që ringjalli medhhebin selefi në shekullin e 7, dhe ndezi zjarrin e mosmarrveshjeve në botën islame. Pastaj nxënësit dhe ndjekësit e tij, si Ibn Gimjuzi, janë përpjekur shumë për të mbajtur gjallë këtë ide, mirëpo dhe ai nuk arriti të bëjë gjë. Në shekullin e 12, filluan të shfaqen rrjedhat selefiste në Najd, Hejaz dhe në Gadishull. Këto rrjedha, edhe pse ishin të ndryshme, u zgjeruan me mbështetjen e anglezëve në Najd dhe Hejaz. Aktualisht rrjedhat selefiste po përdoren si mjet nga Amerika për të realizuar objektivat e tyre në vendet islamike. Sot selefizmi ka degë dhe rrjedha të ndryshme, të cilat bazohen në pikpamje dhe bindje të ndryshme. Karakteristika më e veçantë e selefizmit është mohimi i medhhebeve islame dhe ftesa që u bëhet muslimanëve që të ndjekin paraardhësit pa shfrytëzuar intelektin apo logjikën, dhe pa menduar as pak.
Said Ramadan Al-Buti, dietar sunit, në analizën e tij rreth mendimeve selefiste, thot: selefizmi është fenomeni padëshiruar dhe afërsisht i sapo formuar. Ai është një lloj prirje monopolizuese muslimane, ku të gjithë i quan të pafe përveç vetes së tij. Ky është një sekt i vetquajtur i cili me anë të unitetit të një ambienti pa medhebe, me tërheqjen e shoqërisë në pranimin e selef selahut, është kundër themeleve të unitetit. Selefi do të thotë po ashtu trungu vehabist që nuk ka medheb dhe kthehet në epokën e selefëve dhe periudhës së ndjekësve dhe pasuesve. Selefistët thonë se të gjithë duhet të heqin dorë nga medhebi, i cili është fryti i përpjekjeve për shekuj me radhë të dietarëve për të mbrojtur kulturën islame, ringjalljen e saj dhe të jurisprudencës islame për të dhënë përgjigje në të gjitha epokat. Said Ramadan Al-Buti, dietar sunit, Në vazhdim të analizës së tij rreth selefizmit, në librin e tij, Selefizmi medhep apo risi, parashtron disa çështje të rëndësishme. Selefistët ngren dorën e ftesës dhe thonë: "Hajdeni të lëmë njën medhepet dhe të unifikohemi në një." Mirë po ata, në dorën tjetër ngren shpatën takfiriste dhe pretendojnë se duke eliminuar të tjerët nga shoqëria islame dhe duke i dëbuar ata tek të pafet, shoqëria islame do të bëhet uniforme. Në këtë ftesë për mungesë medhhebi, qëndron një medhhep i fshehur. Vetë ftesa e tyre është një lloj medhhebi që të fton në një lloj medhhebi strikt dhe fanatik, i cili islamin e bën një fe të palëvizshme, pa shpirt, kontradiktor dhe jo tërheqës, dhe që me anë të dhunës dhe të fanatizmit, mbyll çdo rrugë për afrimin me njëri tjetrin.
Largimi nga kontradikta që ekziston në mendimet selefiste kundrejt mendimeve islame e ka përballur selefizmin me një sfidë serioze për sa i përket idesë dhe vërtetësisë së historisë. Duke qenë se doktrina selefiste është bazuar në kuptimet e veçanta selef, në burimet fetare selef kurrë nuk është përdorur me kuptimin e komunitetit selefi, dhe kjo fjalë është përdorur shumë pak në burimet fetare. Për shembull, në Kur'an kjo fjalë është përdorur disa herë dhe vetëm një herë. Është përdorur me kuptimin e paraardhësve dhe të parëve, dhe kjo gjithashtu është përdorur me kuptimin negativ. Ajetet 55 dhe 56 të surës Zuhruf thonë: "Kur ata nxitën hidhërimin ton, ne ju hakmorëm atyre dhe i përmbytëm të gjithë, dhe i bëm ata shembull e përvojë për të tjerët." Në ajete të tjera, fjala selef dhe fjalët e formuara prej saj më shumë janë përdorur në kuptimin e veprimeve të papranueshme, të cilat bëheshin përpara islamit, dhe që pasti nuk u bën.
Edhe në shumë transmetime është pikërisht kështu. Këto transmetime kurrë nuk e kanë përkufizuar fjalën selef me atë përkufizim që kanë nxjerr selefistët rreth kësaj fjale. Ndoshta thuhet se në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka patur selef dhe të gjithë të varur tek profeti ishin halef dhe nuk është folur mbi kuptimin e selefit. Mirpo, duke patur parasysh globalizimin dhe fundin e fesë, nëse do të kishte kuptim të veçantë për selefin, patjetër profeti sallallahu alejhi ve sellem do ta shtjellonte kuptimin e tij. Pikërisht ashtu si profeti ka shtjelluar çështjen e fundit të botës dhe përçarjet rreth saj. Padyshim që nëse selefi do të kishte pozitiv të veçantë, profeti nuk kishte si ta linte atë pa shpjeguar dhe shtjelluar. Nxënësit e Ibn Timijes për t'i dhënë legitimitet me dhëpit selefi u bazua në ajetin 100 të surës Taube, ku thuhet: "Allahu është i kënaqur me të hershmit e parë prej muhaxhirëve, migruesve, dhe prej ansarve, vendasve nismëtar, dhe prej atyre që i pasuan ata me punë të mira, dhe ata janë të kënaqur ndaj ti. Atyre u ka përgatitur xhenete, në të cilën rrjedhin lumenj, ku do të jenë prijet të pasosur. E ky është fitimi madh." Sipas Ibn Gim, ky ajet u thot muslimanve që të ndjekin të parët që kanë pranuar islamin, siç janë migruesit dhe ansarët. Mirë po, ai nuk i ka kushtuar vëmendje faktit se ndjekja e të parëve që kanë pranuar islamin është ndjekja asaj për të cilën ata nxituan që nuk është gjë tjetër veçse besimi në Zot dhe tek profeti i tij dhe bindja ndaj tyre. Ky ajet në asnjë mënyrë nuk këshillon që të ndjekin pikpamjet personale apo të personave të caktuar. Nëse ndjekja e selefit do të ishte mbi ndjekjen e Zotit dhe të profetit sallallahu alejhi ve sellem, dhe nëse paraardhësi do të kishte legjitimitet, emrat e tyre duhet të vendoseshin përkrah Zotit dhe Profetit sallallahu alaihi wa sallam. Nëse ndjekësit dhe pasuesit apo pasuesit e pasuesve do të bëjnë ftesa për atë që ka dhënë urdhër Zoti dhe Profeti sallallahu alaihi wa sallam, ata në realitet kanë bërë ftesë për sunetin e të dërguarit të Zotit, por nëse fjalët e tyre dalin nga vetë goja dhe mendja e tyre, siç ka thënë Kurani, janë të destinuar të ndëshkohen për jetë. Nga ana tjetër, nëse ky ajet është arsye për t'i dhënë autoritet sunetit dhe ndjekësve, në veprim bëhet shkak për kontradikt. Kjo do të thotë se sipas tyre ky ajet i fton muslimanët që të ndjekin periudhat pas sunetit selef, ndërkohë që vetë selefi në shumë çështje nuk kanë ndjekur të parët dhe paraardhësit dhe qartazi i ka kundërshtuar ata. Ky ndryshim dhe mosmarrveshje ka ekzistuar edhe në mesin e ndjekësve.
Ndjeri Hakem, në kohën pas vdekjes së Omarit në ditën e takimit të rrethinës së sheikëve, Imam Aliu ju tha që të ndiqte ata. Ai nuk pranoi dhe dorëzoi kalifatin. Kush e pranoi Osmanin, por në veprime nuk i ndoqi ata dhe në shumë raste kundërshtoi rrethin e sheikëve. Mirpo Imam Aliu në ditët e kalifatit të tij kundërshtoi metodat dhe mënyrat e kalifatit të tretë dhe bëri ndryshime në shpërndarjen e pasurisë, zgjedhjen dhe metodën e drejtimit. Edhe kalifët e parë dhe të dytë nga aspekti i sjelljes ndryshonin mes tyre. Abu Bekri në ndarjen e haraçit zbatonte barazin, ndërsa kalifi i tyre bënte disa dallime. Abu Bekri ndarjen trelojshe në një asamble e konsideroi ndarje të njëjtë, ndërsa Omari atë e ndau tre herë. Omari e shpalli haram haxhin e përkohshëm, mate haxh, dhe martesën e përkohshme, mate nisa, ndërkohë që kalifi i parë nuk bëri kështu. Të tilla shembuj janë aq të shumtë sa që nuk mund të numërohen. Për këtë ne do të flasim në emisionin e ardhshëm.